guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa. C'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi.
You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με ιταλικό τραγούδι ξεκινά σήμερα.
Όλο τριτοκοσμικά βάζω αλληλεγγύη στην Αφρική, αλληλεγγύη στους Άραβες, αλληλεγγύη εδώ, στους Μαύρους. Αλλά τώρα μια και χρεοκοπή Ευρωζώνη, θα αφιερώσουμε μόνο στην Ευρωζώνη τραγούδια. Σήμερα πρώτη φορά
σε χώρες που...
ξεκινάμε με ιταλικά, αλληλεγγύη στους Ιταλούς.
Mm-hmm.
Γιατί εκεί είναι η επόμενη τραγωδία.
Εκεί θα παιχθεί η επόμενη πράξη του δράματος. Ναι. Ναι.
Σήμερα λοιπόν. Θα τελειώσω όμως, πρόσεξε, με ένα κομμάτι από εκεί που γεννήθηκε η Ευρώπη, την εκπομπή.
Από πού?
Θα βάλω και ισπανικό βέβαια, θα βάλω και ένα καλό γερμανικό άξονα με μια θεογόμενα.
Ναι.
Και θα τελειώσουμε με ένα κομμάτι λαούτου και τραγουδιού από εκεί που γεννήθηκε η Ευρώπη. Πού γεννήθηκε η Ευρώπη?
Από την Κρήτη.
Βεβαίως. Και θα σε μαγειρέψω, διότι έξω ήρθε τώρα μια κυρία, η γιαγιά, που τσατίστηκε, είπε, δεν ξέρετε, χάνετε χορτόπιτες. Και έφερε εδώ πέρα τέτοιες χορτόπιτες, πάει να με συντρίψει. Δεν θα τα καταφέρει βέβαια, διότι κανείς δεν με πιάνει. Στην χορτόπιτα έχει κάνει ένα τέλειο συνδυασμό με χόρτα, με σωστή αναλογία,
ναι.
Και πραγματικά βγάζει άρωμα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει βάλει μέσα. Μέχρι και τσουκνίδα που την κάνουμε στην Κρήτη, τσουκνιδόπιτα. Όλα τα έχει.
Για λοιπόν, μαγειρικές θα πούμε και μετά, διότι έμαθα θα κάνεις μια παρουσίαση βιβλίου που θα συζητηθεί.
Ναι, εγώ θα σας μαγειρέψω σήμερα κάτι σε αντίδοτο αυτού του που θα παρουσιάσω την Δευτέρα. Αντίδοτο.
Της κυρίας Μαρίκας Μητσοτάκης.
Ναι, αντίδοτο. Θα σας μαγειρέψω εγώ άλλο πράγμα μετά.
Λοιπόν, υποσχέθηκες για μια φωτογραφία να εξηγήσεις ποια είναι, είχες βάλει και ένα διαγωνισμό.
Είπα, μέχρι στιγμής την έχει βρει ένας.
Ένας μόνο.
Λοιπόν, θα μπείτε στο www.mimis.gr, θα δείτε την κοπέλα που διαβάζει ένα βιβλίο στραβά. Είναι γυναίκα που κρύβει κάτι. Όποιος βρει ποια είναι, θα πάρει το «Έτσι κάνουν όλες».
Το «Έτσι κάνουν όλες» από τις
γυναίκες που κρύβουν κάτι. Τις εκδόσεις
Καστανιώτη.
Το «Έτσι κάνουν όλες» θα το πάρετε αν βρείτε ποια είναι. Μέχρι στιγμής ένας Γιαννούλης το έχει βρει ο μπαγάσας. Και αυτός δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Είχα και ένα συμμαθητή Γιαννούλη. Αλλά το βρήκε, μπαμ, καρφί.
Που κοιτάει ενηγματικά έτσι
κοπέλα. Ενηγματικό κοίταγμα. Ποια είναι αυτή η ηθοποιός. Θα πάρετε το «Έτσι κάνουν όλες».
Στο 2-10-61-96.
Πρόσεξε, επειδή έχω και σχόλια. Δεν είναι αυτός ο τύπος μου της γυναίκας.
Άστα.
Αλλά έχει κάτι που.
Ναι, καλά. Μου λέει την άλλη φορά.
Ταιριάζει...
Μια πανέμορφη γυναίκα,
όχι,
μια
όχι.
Θεά, μια υπέροχη. Ρε,
δεν είναι όμορφη. Δεν είναι. Έχει κάτι μυστικό πάνω της. Ναι, δεν είναι ο τύπος μου, ας πούμε.
Γιατί
αισθητικά,
δεν
είναι. Είναι εκπληκτικό.
Συγγνώμη, είναι πανέμορφη. Τι
δεν λέμε μυστικά τώρα εδώ σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
λοιπόν ρωτούν εδώ για την εκδήλωση.
Και δεν λέμε και ποτέ αλήθεια σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν πρέπει να λέμε ότι όλες μας αρέσουν.
Όλες.
Όλες από 5 έως 105 ετών.
Ο καλός ο μύθος, ο Μήλος.
Η γιαγιά η Μαρίνα που να παίξουν είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Τι θες τώρα.
Για την προχθεσινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
Οι γιαγιάδες τώρα έχουν μικρύνει κιόλας, ρε γάμο. Τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος θα κυνηγάμε γιαγιάδες.
Σου φαίνεται γιαγιά αυτή η γυναίκα, μόνο γιαγιά δεν δείχνει.
Ξέρει, για να κάνει τέτοια χόρτα, ξέρει πολλά.
Να πάμε στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις για την προχθεσινή σου ομιλία. Βλέπω εδώ ένας που λέει ότι μίλησες από στήθους, χωρίς χαρτί, ως συνήθως βέβαια, γιατί ποτέ δεν μιλάς με χαρτί μπροστά σου. Και θέτει το θέμα της μνήμης και ποια είναι τα μυστικά.
Της μνήμης.
Mm-hmm.
Μα δεν είναι η μνήμη το μυστικό στη δική μου την ομιλία. Είναι ο τρόπος που δουλεύω και σκέφτομαι. Είναι προφορικός πολιτισμός. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη, έτσι μπορώ να ξαπλώσω, ας πούμε, να κάτσω στην καρέκλα και να το φανταστώ. Διότι είχα συνηθίσει να μην αφήνω ίχνη λόγω. Δεν ήξερα ότι εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με από χαρτί.
Mm-hmm.
Μία φορά που αποπειράθηκα, γιατί μου λέγανε πρέπει να είναι σοβαρός, λοιπόν, είναι το σώμα τέτοιο πρέπει. Δεν μπόρεσα να το διαβάσω.
Σοβαρά.
Δεν μπόρεσα. Λοιπόν, εμένα με βγάλανε, με σηκώσανε οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, αλλά νωρίς, το 71, πάνω σε μια σκάλα αλουμινένια και μίλησα, ενώ έτρεμε σκάλα βέβαια, και μίλησα στους φοιτητές. Πρώτη φορά κατάλαβα ότι μπορώ να μιλήσω χωρίς χαρτί. Μετά, ακόμα χειρότερο, με ανεβάσαν σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο στην Πατησίων, ο οποίος έτρεμε ολόκληρη την ώρα που μίλαγα. Ήταν το δεύτερο βάθμισμα, έκτοτε από φοιτητής δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου χαρτί. Είμαι ανήκω εντελώς στον προφορικό πολιτισμό. Δεν έχει σχέση με τη μνήμη. Λοιπόν, παίζει ρόλο η μνήμη, αλλά δεν λέω κάτι που είναι, ας πούμε, αυτό σχεδιασμένο από πριν, γραμμένο κλπ. Έχει ένα τεράστιο ποσοστό αυτοσχεδιασμού. Αλλά πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τις ιδέες μέσα σου. Είναι διανοητική προετοιμασία. Όσον αφορά τη μνήμη, ήθελα να σου πω το εξής. Έχω διαβάσει ένα σωρό βιβλία στη ζωή μου για τη μνήμη. Ή την τεχνική της μνήμης, πώς, τι κλπ. Δεν έχει σημασία. Όμως μια μελέτη, και πράγματι επιστημονική μελέτη, με συντάραξε τώρα τελευταία. Που λέει, έχεις μνήμη αν αισθάνεσαι νέος. Διατηρείς τη μνήμη σου μόνο αν πιστεύεις ότι είσαι νέος ακόμα.
Πάλι αυθυποβολή.
Αυθυποβολή. Δηλαδή, πώς φτιάχνεις τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, μα εξαρτάται από την υγεία σου, αν έτσι ή αλλιώς. Και αυτό δηλαδή, αν νιώθεις νέος ή όχι. Όχι. Ανεξαρτήτως υγείας. Δηλαδή, αν έχεις ένα βλέμμα στα πράγματα πιο νεανικό, πιο φρέσκο στα πράγματα. Αυτό διατηρεί τη μνήμη. Δηλαδή, να σας πω τι λέει η μελέτη. Αν, ας πούμε, είσαι 70 χρονών.
Ναι.
Αν είσαι 70 χρονών, αν έχεις αυτό το βλέμμα στα πράγματα, το περίεργο, το νεανικό που ψάχνεις ακόμα, ψάχνεσαι κλπ. Έχεις μνήμη ανθρώπου 63 χρονών, ο 70. Αν είσαι 60, είσαι ανθρώπου, ξέρω, 55 χρονών. Ενώ αντίθετα, αν σε έχει πάρει από κάτω, είσαι 70 και η μνήμη σου είναι ανθρώπου 80, ξέρω, 78. Άρα λοιπόν παίζει τεράστιο ρόλο το βλέμμα μας στα πράγματα. Ανεξαρτήτως της άλλης κατάστασης υγείας μας. Δεν είναι τελείως.
Αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν, κάτι ασκήσει, σουντόκου που λένε να λείπει την ίδια τη μνήμη.
Εντάξει, είναι ναι. Και η μνήμη είναι θέλει άσκηση. Θέλει άσκηση. Αλλά σωστή άσκηση, όχι να ξεπατώνεις. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε,
ναι,
αδυνατίζω πλευρές της μνήμης μου για να ενισχύσω άλλες. Από μικρό το έκανα αυτό.
Πώς γίνεται αυτό?
Ας πούμε, ονόματα. Δεν επειδή ξέρω όλη την Ελλάδα και έχω συμμετέχω σε διάφορα κλαμπ, ας πούμε. Πολλές φορές ξεκουράζω το μυαλό μου, έτσι.
Και δεν απομνημονεύεις.
Έτσι, ονόματα. Έχω την ικανότητα να κάνω τα σχήματα στον εγκέφαλο.
Υπάρχουν
να τα γράφω δυνατά στον εγκέφαλο.
Για τη μνήμη. Για να...
Πρέπει να υπάρχουν. Εγώ έχω, ας πούμε, αυτοσχέδιες. Δεν μπορώ να το μεταδώσω όμως.
Mm.
Δεν μπορώ να το μεταδώσω. Ο τρόπος που δουλεύω είναι που με κάνει ανά πάση στιγμή να μπορώ να μιλήσω 2-3 ώρες χωρίς κανένα χαρτί.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μια και λέμε και για την ομιλία αυτή, να πούμε αυτό που είπες ότι σε 10 εβδομάδες θα κριθεί αν θα υπάρχει ευρώ. Έχουμε φτάσει πια σε τόσο οριακό σημείο κατάσταση.
Πού το είδες, το είπα εκεί το 10, ότι σε 10 εβδομάδες.
Γιατί οι ακροατές νομίζω ότι τα μεταρρύματα που στέλνουν σε κατασκοπεύουν.
Ναι, ένας είναι που είναι και στέλεχος, σημαντικό επιχείρηση. Τώρα το είδα το μήνυμα. Μου λέει, γιατί είπες 10 εβδομάδες. Μα δεν το είπα. Το είπα και στη Βουλή, αλλά δεν μου έδωσε κανείς σημασία. Όμως το λέει χθες βράδυ το Economist.
Και οι Financial Times έγραψαν ένα σχετικό άρθρο.
Όχι, σήμερα το λένε. Το Economist, όχι το χθεσινό. Και λένε γιατί. Δεν θέλει μεγάλη εφεύρεση. Εγώ όταν το είπα αυτό πριν, δηλαδή 13 Νοεμβρίου που το είπα, είχα δει πότε βγαίνει η Ιταλία για. Θα σα πω το μυστικό, μην φαντάζεστε τίποτα. Μεταφυσικό, τι μου λένε, καλά, Ρικέρετα. Είπε 10 εβδομάδες, γιατί 10 εβδομάδες. Τόσο αυστηρά.
Αυτό, γιατί.
Ή 10 ή 14 είπα εβδομάδες. Μετράει η Ευρώπη αν θα υπάρχει όχι η Ευρωζώνη. Το ευρώ. Όχι εμείς. Το ευρώ. Γιατί. Κοίταξε να δεις. Μέτρησα ότι τέλος Ιανουαρίου βγαίνει η Ιταλία για να αναχρηματοδοτήσει χρέος 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόσεξε. Στις 10 εβδομάδες από τότε που το είπα. Και σε 14 εβδομάδες, δηλαδή τέλος Φεβρουάριου, βγαίνει για 48 δισεκατομμύρια ευρώ αναχρηματοδότηση η Ιταλία. Εάν δεν μέχρι τότε υπάρξει κάτι στην Ευρωζώνη, σαν αυτά που περιγράφουμε όλο αυτόν τον καιρό, υπάρχει κίνδυνος αυτή να είναι η στραβή που θα δημιουργήσει την αλυσιδωτή αντίδραση, ας το πούμε έτσι, χρεοκοπίας του ευρώ ή σπασίματος του ευρώ ή χρεοκοπίας της Ευρωζώνης ή και διάλυσης Ευρωζώνης. Ένα είναι αυτό, ο κίνδυνος ο υψηλός. Ο άλλος κίνδυνος, που εν πάση περιπτώσει μην νομίζω ότι είναι ηλίθιοι οι Ευρωπαίοι, τα έχουν ζυγίσει, δεν περιμένουν να το πούμε εμείς, ήταν οι ελληνικές εκλογές. Ας πούμε, αν υπήρχε μια πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, αν ξέρω εγώ ψήφος διαμαρτυρίας ήταν τυφλός και αυτοκαταστροφικός, αυτό αμέσως θα δρομολογούσε μια διαλυτική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Οι ελληνικές εκλογές είναι υψηλού κινδύνου συμβάν. Γι' αυτό κανείς σκέφτεται και αν θα γίνουν, πότε θα γίνουν, πώς θα γίνουν, είναι ολόκληρο μπέρδεμα. Δεν είναι έτσι όσο χαζοχαρούμενα. Διότι δυστυχώς έχουμε ηγεσίες που λένε άνθρωποι που ζήσαν στο εξωτερικό, εμείς δεν ζήσαμε. Έχουν πιο πολύ επαρχιωτισμό από εμάς που μελετούμε έστω τα πράγματα.
Πότε εκτιμάσαι
οι εκλογές, δηλαδή οι εκλογές οι ελληνικές είναι μεγάλο μπέρδεμα.
Πότε πρέπει να γίνει
η Ιταλία, άστα θα το πω μετά. Το άλλο μπέρδεμα είναι, αν τυχόν αγγίξει πολύ τον πυρήνα, δηλαδή τη Γαλλία. Αν η Γαλλία χάσει τα 3α, αυτό δημιουργεί τρομακτικό πανικό. στις αγορές. Ή ας πούμε από όλα αυτά και ο φόβος του PCI του ελληνικού, δηλαδή το κούρεμα του ελληνικού, διότι σου λέει αν κουρεύουν την Ελλάδα, εντάξει η Ελλάδα μια κουτσουλιά τρώγεται. Αν κουρέψουν την Ιταλία, αυτό δημιουργεί αλυσιδωτή στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, όχι οι ελληνικές τράπεζες που έτσι αλλιώς έχουν στεγνώσει. Φαντάσου να καταρρεύσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα. Αυτό επίσης μπορεί να δημιουργήσει πανικό, ο οποίος δεν θα μείνει στην Ευρωζώνη. Δεν θα μείνει στην Ευρωζώνη, θα περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή, σε αυτό που λέμε από παλιά, των σεισμικών μετατοπίσεων των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού. Είναι, είμαστε σε μια ιστορική φάση.
Και ο ρόλος της Γερμανίας καθοριστικός, βέβαια,
ναι,
και το
ποιος
μετά, θα είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε μέσα μετά.
Σπανιόλικο, λίγο τσιγάνικο ας πούμε. Είχε έρθει αυτή η κοπέλα εδώ στην Ελλάδα. Λατσίκα, κατσίκα, πώς τη λένε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ισπανούς, αλλά μετά θα σας βάλω και γαλλογερμανικό άξονα.
Έτσι, θα πιέσω όλα.
Από το παλιό φλάσ την ανακάλυψε όταν ήταν μικρή, τώρα μεγάλωσε αυτή. Λοιπόν.
Λοιπόν, λέγαμε και για τις εκλογές όμως. Και...
οι εκλογές ελληνικές, είπαμε, είναι υψηλού κινδύνου για εκείνη την περίοδο, διότι κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Και γι' αυτό έβλεπε, είδε ότι επιμένανε οι Γερμανοί, λέγανε το Σαμαρά, κόψε τη βλακία τώρα, δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Τι ήταν όλο αυτό με το Σαμαρά, θεωρείς ότι είναι θεατρινισμός όλο αυτό, ή ότι ήταν πραγματικό.
Αυτά τώρα είναι εδώ για να πιάνουν για το, ξέρω, το δίκτυο 21, ας πούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να ξέρεις να βάζεις στοιχήματα, να κερδίζεις, όχι να χάνεις διαρκώς, το χάνουμε. Βάζει ο ένας, το χάνουμε. Βάζει ο άλλος, το χάνουμε. Βάζει ο τρίτος, το χάνουμε. Εδώ να ξέρεις πότε γίνεται η δουλειά. Αυτή είναι η τέχνη της πολιτικής. Άλλιως, η τελευταία, ξέρω εγώ, κομμότρια μπορεί να είναι και για αυτές καλύτερες από, ή ο τελευταίος ακαδημαϊκός θα ήταν πολιτικός. Δεν είναι αυτή η δουλειά όμως ενός πολιτικού. Ενός πολιτικού δεν είναι κανένα διαμαρτύρα, κανένα τον αναχτισμένο, αλλά
να
συγκεντρώνεται σε εναλλακτικές λύσεις, στο σχετισμό των δυνάμεων, στο timing, πότε και. Ναι, έτσι μου λες με ένα δημοψήφισμα, μου λέει ένας, ο άλλος μου λέει δεν υπογράφω, ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Η πολιτική είναι μια επιστήμη και μια τέχνη η οποία δεν πέφτει από τον ουρανό, έτσι.
Πότε λοιπόν, μπορούν να καταστούν επικίνδυνες αυτές
λοιπόν,
οι εκλογές.
Για τις εκλογές λοιπόν, είναι, ο χρόνος είναι μυστήριος. Εμείς όμως βέβαια τώρα έχουμε αυτή την καβάτζα που λέμε, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση συνεννόησης. Είναι λίγο Jurassic Park, μπορεί να πεταχτούν καμιά δεκαπενταριά υπουργοί έξω, γιατί παρατράβηξε, είδα και αυτές οι γελιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Καμιά δεκαπενταριά πρέπει να πεταχτούν έξω. Με τη μία. Ένας ανασημώτης μπορεί να χρειαστεί να του παρατείνουμε το βίο της κυβέρνησης. Δεν πάμε να τα συζητάμε τώρα, αυτά δεν είναι ώρα. Και ο Παπαδήμος να μην αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Φτάνει να μην είναι υπάλληλος ο ίδιος. Φτάνει, έτσι.
Να προχωρήσει με τα ρυθμίσεις, δηλαδή και όχι πιέσει.
Εδώ μπορεί να χρειαστούν αποφάσεις.
Ναι.
Και θα βοηθήσουν όλοι και όλα τα κόμματα. Διότι μπορεί να χρειαστούν ιστορικές αποφάσεις. Προσέξτε. Όταν λέω ιστορικές, δεν θέλω να πω περισσότερα. Άρα λοιπόν μπορεί και να πεταχτούν 10 μέλη της κυβέρνησης, μπορεί ένα-δυο να συμπληρωθεί από κάποιους ανθρώπους. και να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης. Εγώ από την αρχή έλεγα ένα χρόνο να περάσουμε τον κάβο και κάνουμε μετά ομαλά εκλογές. Τι σημασία έχει τώρα να βγει κανείς πρωθυπουργός τρεις μήνες, τέσσερις μήνες? Πένθος είναι το να κερδίζεις εκλογές. Πένθος. Μια βραδιά αξίζει η χαρά. Η χαρά των να νικήσεις εκλογές πια σε όλη την Ευρώπη είναι μια βραδιά. Το Ραχώι ρώτησε τον Κακομοίρη να πούμε. Ούτε μια βραδιά δεν άρεσε το.
Μαριάννο Ραχώι.
Και δεν ξεγελούνται. Τώρα να καταλάβεις κάτι. Ούτε οι εκλογές, ούτε ο Παπαδήμος, ούτε ο Μόντι, ούτε οι μεταρρυθμίσεις. Όχι μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις. Δεν πείθουν κανένα. Το χρήμα πείθει μόνο. Έχεις μπαζούκας. Δηλαδή πάρει στο τραπέζι το χρήμα. Έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Και εδώ είναι το θέμα. Κοιτάζουμε όλοι προς τη Γερμανία. Θα πληρώσει ή δεν θα πληρώσει? Εκεί καταλήγει το θέμα. Αν θέλουμε να μην χρεοκοπήσει η Ευρωζώνη.
Θεωρείς ότι έχει συμφέρον?
Είμαστε πολύ
να
κοντά
σώσει...
στη χρεοκοπία της Ευρωζώνη.
Η Γερμανία έχει συμφέρον να σώσει την κατάσταση. Θα κερδίσει ή θα χάσει? Γιατί κοίταξε. Σε επίπεδο δανεισμού μόνο να χάσει. Επιτοκίου δανεισμού μόνο να χάσει.
Κοίταξε να δεις. Εδώ εξαρτάται. Σκέψω ότι τα δύο χρόνια της κρίσης η Γερμανία αύξησε τις εξαγωγές της κατά 18,5% μέσα στην κρίση. Γιατί το ευρώ για τα μέτρα της είναι υποτιμημένο. Για τα δικά μας είναι ανατιμημένο, με κατάλαβες.
Ναι.
Για μας είναι σκληρό, για αυτήν είναι μαλακό. Εάν δεν είχε το ευρώ η Γερμανία και είχε μάρκο, που θα ήταν ανατιμημένο το μάρκο τώρα, θα ήταν σε ψηλή τιμή, η αύξηση των εξαγωγών της θα ήταν γύρω στο 9%. Αναγωγές κάνουμε απλοϊκές, αλλά έτσι περίπου είναι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή λέμε ότι συμφέρει τη Γερμανία να σώσει το ευρώ. Υπάρχει ένα πάρε δώσε. Μέχρι στιγμής είναι προς όφελός της. Κατά κανόνα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Εμείς αγοράζουμε τα προϊόντα της. Εμείς λέω όλη η Ευρωζώνη, έτσι δεν είναι? Εμείς αγοράζουμε, άρα έχει πλεόνασμα εμπορικό. Δεύτερο, τα λεφτά φεύγουν από τον Νότο. Δηλαδή από τα ελληνικά ομόλογα, από τα ιταλικά, από τα ισπανικά και πάνε στα γερμανικά ομόλογα που είναι πιο ασφαλή. Με αποτέλεσμα η Γερμανία να δανείζεται πολύ πολύ φτηνά. Έχει λοιπόν ένα μεγάλο κέρδος από εκεί. Τι χάνει τώρα η Γερμανία? Είναι αυτά τα η διάσωση της Ελλάδας που βάζει λεφτά. Είναι οι μεταβιβάσεις που γίνονται μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κουπουσού που λέμε, δηλαδή κοινοτικό πλαίσιο στήριξη, επιδοτεί στα αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι ένα παρεδό σε ένα ισοζύγιο, το οποίο είναι αρνητικό για μας, διότι αναπαράγει διαρκώς την ελλειμματικότητά μας. Τι συμφέρει λοιπόν, δηλαδή εδώ δεν πάει μόνο ο ορθολογισμός στην πολιτική. Είναι ότι πιστεύουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πιστεύουν δεν τους συμφέρει. Οι Γερμανοί νομίζουν, έχουν παραμυθιαστεί, έχουν υιοθετήσει το μύθο που τον υιοθετήσαν και πολιτικοί του Νότου. Ότι οι Νότοι είναι διεφθαρμένοι, να πούμε κλπ. Και εμείς δουλεύουμε, αυτοί δεν δουλεύουν και τους ταΐζουμε. Αυτό το μύθο τον έχουν αφομοιώσει οι Γερμανοί. Και αυτή είναι η δυσκολία. Πρέπει να πεις στο λαό πια, δεν είναι τράπεζες και τέτοια. Είναι ο λαός. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, όλα αυτά, ας πούμε, τώρα πια τα έχουμε πει όλα, ας πούμε. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι το ποιος θα πάρει την απόφαση. Ποιος? Θα κερδίσουν όλοι στο τέλος. Θα δημιουργηθεί μια μεγάλη αγορά ευρωομολόγων, έστω και να τζιμπήσει λίγο η Γερμανία, να δανειστεί λίγο πιο ακριβά ελάχιστα. Θα το κερδίσει από μια μεγάλη αγορά που. Θα έχει το πλεονέκτημα που έχει η Αμερικάνικη αγορά. Και θα δώσει χρήμα και στον Νότο, θα αναπτυχθούμε όλοι μαζί, θα κερδίσουμε όλοι. Έχει συμφέρον να σώσει την Ευρωζώνη. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνει. Και αυτή τη στιγμή βυθιζόμαστε σε μια ύφεση τρομακτική. Και αυτό θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο πανικό. Αυτό τροφοδοτούμενο πανικό που όλοι θα λένε δεν αντέχει η Ευρωζώνη. Γιατί έχουν στύψει τις τράπεζες όλη την Ευρώπη, έχουν εφαρμόσει παντού λιτότητα, έχει πέσει και η εμπιστοσύνη. Και εκεί που περιμέναν μια ανεμική ανάπτυξη το 2012. Πάμε σε ύφεση. Ο προϋπολογισμός ο ελληνικός θα είναι στον αέρα, εάν συνεχιστεί αυτή η ηφεσιακή καταιγίδα. Πάει λοιπόν αλυσιδωτή αντίδραση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τη σταματήσει με απλά μέτρα. Ακόμα και με μια δήλωση συμβολική. Ότι εγγυάται όλα τα ομόλογα της Ευρωζώνης. Αρκεί μια δήλωση. Αλλά πρέπει να φαίνεται ότι κάποιος υπάρχει που μπορεί να πληρώσει.
Και να κρατήσουμε και αυτές τις 10 εβδομάδες που
είναι. Αλλιώς είμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου εγώ, μην κοιτάζεσαι, εγώ από παλιά. Αν δεις το έτσι κάνουν όλες που περιγράφω την αντιπαράθεση με τον Οστράδαμο, μην ξεχνάς όταν έγραψα εγώ τα απίθανα πιθανά νέα δραχμή, νέα λίρα, αυτός γράφει, υπαρκτό, θα το βρεις στο Financial Times, στο blog, που λέει τα απίθανα πιθανά, πιθανότης μηδέν. Δηλαδή.
Να το γράφεις και στο βιβλίο αυτό.
Το έχω μέσα στο έτσι κάνουν όλες. Ναι. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό. Θα το βρείτε στο Financial Times. Την επιθετική του απάντηση σε μένα τότε, χωρίς να λέει όνομα κλπ. Γιατί σου λέει ποιος με ξέρει εμένα, ας πούμε. Λοιπόν. Τότε το 2005 έκατσα και έκανα αυτή τη μεταφορά των λογαριασμών, των χοντρικών λογαριασμών από ευρώ σε δραχμές. Εδώ είναι περίπλοκο ζήτημα. Δηλαδή πες ότι χτύπα ξύλο, ας πούμε διαλύεται η Ευρωζώνη. Δεν λέω να μας πετάξουν εμάς έξω που είναι το χειρότερο, μόνους μας, ή εμάχη τους Πορτογάλους, το χειρότερο. Πες ότι ρε παιδί μου διαλύεται η Ευρωζώνη. Ούτε σπα, δηλαδή να σπάσει σε ένα πυρήνα που θα είναι οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ. Οι Αυστριακοί ίσως Λουξεμβούργο και Αηδίας. Λοιπόν, πες ότι διαλύεται η Ευρωζώνη. Το διαλύουμε το μαγαζί. Που τι κάνεις την επόμενη. Είναι περίπλοκος δίδυμα. Εγώ όταν έκανα τότε τους λογαριασμούς, ας το πούμε έτσι, έβαλα να φύγει Ελλάδα-Ιταλία που αυτό να λυσιδωτεί, διαλύεται και η Ευρωζώνη. Τότε κατέφυγα στον μηχανισμό, δηλαδή πώς προσδιορίζει τη νέα δραχμή, τη νέα λίρα. Τότε στους υπολογισμούς που έχω στο θηλυκό πόκερ, είχα κάνει δουλειά, πολλή δουλειά τότε. Είναι λίγο, ας πούμε, και λίγο μυθιστόρημα. Η φαντασία για να το υπολογίζετε, δεν είναι εύκολο να το υπολογίζει ένας μεμονωμένος αναλυτής, είναι αδύνατον. Αλλά μπορεί όμως δειγματοληπτικά να πιάσει, ας πούμε, 3-4 λογαριασμούς, καταθέσεις, δάνεια, χοντρά πράγματα, τις 10 επιχειρήσεις ελληνικές που έχουν δανειστεί απ' έξω. Έχεις πια μια ακριβή εικόνα το τι μπορεί να γίνει. Εγώ χρησιμοποίησα το καλάθι νομισμάτων, το IQ. Παλιά, ήσουν αγέννητη εσύ. Δηλαδή τότε, καθώς πηγαίναμε προς το ευρώ, τα εθνικά νομίσματα τα βάλαμε σε ένα καλάθι με στάθμιση ανάλογα με το πλούτο κάθε χώρας, δηλαδή το ΑΕΠ που λέμε τώρα, με το μερίδιο αγοράς που έχει στις εμπορικές ανταλλαγές στην Ευρωζώνη, και είχε ο καθένας τη στάθμισή σου. Δηλαδή ήξερες η δραχμή πόσα IQ είναι, με κατάλαβες. Χρησιμοποίησα αυτό το μηχανισμό που είναι συντεταγμένη διάλυση. Αυτό μας συμφέρει. Αυτό που λέω το IQ δεν μας συμφέρει, διότι αυτό πάει πάλι σε υπερτιμημένο. Δηλαδή τα δάνειά μου θα μου τα υπολογίσουν σε IQ. Που δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει τα δάνειά μου να τα πω δραχμές. Να τα πω δραχμές τα δάνειά μου. Λέμε στην καταστροφική περίπτωση. Ομιγέννητο, πρόσεξε. Γιατί ομιγέννητο λέω. Τα κάνεις δραχμές, τα χρέη σου τα έξω. Ναι, αλλά υπάρχουν χρέη. Αν είναι στον ελληνικό νόμο, δηλαδή έχεις δανειστεί στον ελληνικό νόμο, όπως ήταν τα παλιά ομόλογα τα ελληνικά, τα κάνεις δραχμές. Αν δεν έχεις δανειστεί με τον ελληνικό νόμο, όπως τώρα η ανταλλαγή ομολόγων που πάνε να κάνουν το PSI, μας πάει στον αγγλικό νόμο. Εκεί μπαίνεις με τα αγγλικά δικαστήρια. Τι θα υπολογίσουν, πώς θα ρυθμίσουν τα δάνεια, σε ποια ισοτιμία. Με κατάλαβες. Μεγάλα μπερδέματα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι νομικά, πολιτικά. Αυτό θα δημιουργήσει ένα αρμαγεδόνα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό. Δηλαδή θα είναι η μεγαλύτερη βουτιά του παγκόσμιου καπιταλισμού από τον πόλεμο. Μεγαλύτερη από το 2008. Αν συμβεί αυτό, λέμε, δεν θα συμβεί. Θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί αυτό. Αλλά η μετατροπή δεν είναι περίπλοκο. Δεν είναι αυτές οι ανοησίες που φαντάζονται ορισμένοι της πλάκας πολιτικές δυνάμεις, της φούσκας, που φαντάζονται, αχ, τσιλιπάκι, διαμαρτυρία και αγανάκτηση και χτυπάντα. Είναι περίπλοκα ζητήματα εδώ πέρα. Και η πολιτική πρέπει να σοβαρευτεί στην Ελλάδα. Πολιτική πρέπει να σοβαρευτεί. Και αυτό το κόμματα... φαινόμενο να χτυπάνε τα στήθη τους, αυτός ο λαϊκισμός, αυτή η ανοησία, ας πούμε. Όποιο πιο βλάκας είναι κανείς, τόσο πιο πολύ δημοφιλής είναι. Να λέει βλακίες στον κόσμο, τον κοροϊδεύει. Δεν έχετε καταλάβει τόσο καιρό σας κοροϊδεύουν. Δεν πρέπει εσείς οι ίδιοι οι πολίτες να αντιδράσετε και να απαιτείτε θετικές απαντήσεις στα ζητήματα. Τους ψευτοδημαγωγούς της πλάκας. Δεν βλέπετε πάνω να τυναχτεί όλο ο κόσμος στον αέρα.
Σας κοροϊδεύουν όλοι. Τα κόμματα της αριστεράς διαμαρτύρονται.
Ποια είναι τα κόμματα της αριστεράς?
Όχι όλα.
Κόμματα της αριστεράς. Αν εξαιρέσει το κουκουέ, έχει μια αφήγηση συνεχτική. Που λέει, θα φύγουμε από το ευρώ, θα φύγουμε για την Ευρωζώνη. Διότι αυτό συμβαίνει. Διότι πρόσεξε να καταλάβεις. Το λέει βέβαια το κουκουέ για ιδεολογίζοντες λόγους. Δεν το λέει επειδή το έχει μελετήσει, ξέρει πώς θα γίνει αυτό. Διότι πρόσεξε. Όταν φύγεις από την Ευρωζώνη. Είσαι διώξεις από την Ευρωζώνη. Αναγκαστικά θα βάλεις έλεγχο στη ροή των κεφαλαίων. Δεν θα μπορεί κανείς να παίρνει τα λεφτά να το βγάζει έξω. Ή θα βάλεις έλεγχο στο πόσο μπορεί να πάρει κανείς από την τράπεζα. Ή ξέρω εγώ πόσο μπορεί να στείλει στο παιδί του που σπουδάζει στην Αγγλία ή στην Ιταλία. Λέμε. Όπως ήταν. Μην κουνά το χέρι σου, έτσι ήταν. Έτσι μεγαλώσαμε. Εμείς έτσι ζήσαμε. Ή ταξιδιωτικό συνάλλαγμα. Δεν θα πας να πάρεις δόση μου για να πάω στα νησιά τάδε με τον κόμενό σου ή στο Μαρόκο. Θα σου πει δεν μπορείς να πάρεις. Πήρες φέτος μια φορά, θα πάρεις μέχρι τόσα ευρώ, ξέρω εγώ. Αυτό απαγορεύεται από την Ευρωζώνη. Μπορεί βέβαια για έκτακτους λόγους να το. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Ευρωζώνη. Οπότε μπαίνει το ζήτημα να σε διώξουν και από την Ευρώπη.
Μα τι λέμε, συζητάμε να φύγουμε από το ευρώ ως ρεαλιστική εναλλακτική.
Ναι, όλα πια πρέπει να τα βάλει κανείς. Ναι. Το κουκουέ λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μια θέση. Αυτή που είναι γελίο τελείως. Που είναι τελείως ανυπόλυπτη από την άποψη της δομής της σκέψης. Λοιπόν, είναι αυτοί που θέλουν και ευρώ. Και να μας δίνουν λεφτά Ευρωπαίοι.
Και να μην πληρώνουμε.
Και Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και ευρωομόλογο. Έτσι δεν είναι. Και να μην φύγουμε από το ευρώ. Και φαντάζεστε ότι ξέρω μπορούμε να δανειστούμε κατά έναν τρόπο ουρανοκατέβατο κλπ. Αυτό δεν σημαίνει, ας το πούμε έτσι, ότι δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι εδώ. Αυτό πει στο μονόδρομο κάποιοι, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα το θεωρούν ότι αυτό είναι. Πάντα μονόδρομος αυτό που λέει η Γερμανία. Δηλαδή, ποια είναι το ατύχημα ορισμένων που κάνουν και τους ξυγχρονιστές στην Ελλάδα, είτε στο Πασόκ, είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στον τύπο, κυρίως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, αυτό που αποτελεί λύση απελπιστικής ανάγκης, δηλαδή το μνημόνιο με τους δανειστές, αυτό που κατά κάποιο τρόπο είναι μια έκφραση μιας λαθασμένης διάγνωσης και πρόγνωσης της Ευρωζώνης της ίδιας, υπάρχει και η ίδια η Μέρκελ τώρα να το αναγνωρίζει, ορισμένοι το εσωτερικεύουν ως πρόγραμμα εξυγχρονισμού και σωτηρίας που είναι το καλύτερο από όλα, ας πούμε, και μας το σερβίρουν έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικά στις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας. Αλλά όσον αφορά την αριστερά που λες, είναι ντροπή. 40 χρόνια σχεδόν μετά την πτώση της δικτατορίας, να έχουμε μια αριστερά που δεν γνωρίζει τι θα πει η τέχνη των εναλλακτικών λύσεων.
Η για τέχνη την αριστερά, του σχετισμού των δυνάμεων. Για να μην το αφήσουμε στην πιθανότητα, θα πούμε αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρίνα Ρίγου και τα λέμε αμέσως μετά, γιατί είσαι σε κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή.
Pleurer de bleu sur l'argent qui vaut plus un clou. Arrête de dire que t'es toute seule. Ici c'est chacun pour sa gueule. Arrête de rêver, tu déprimes. C'est vrai que tu débordes ton jean. Autour de toi tout le monde s'en fout. Arrête de pleurer de bleu. Regarde les riches, regarde les riches, regarde les riches, regarde les riches. Arrête de chanter babelou, c'est plus ces banlieues qui rend fou. Arrête de ramer pour personne. Tu vois pas qu'on prend pour une conne. Arrête de lire ici Paris. Faudra tourner vos sirènes. Ton bouse à toi, tout le monde s'en fout. Arrête de chanter babelou. Regarde les riches. Regarde les riches.
Επιστρέψαμε.
Πατρίτσια Κάς. Έτσι. Γαλλογερμανικός άξονας. Γερμανίδα πρέπει να είναι αυτή, αλλά τραγουδάει και γαλλικά.
Είπαμε σήμερα βάζει τραγούδια της Ευρωζώνης.
Ναι, ναι. Είναι ναι, θρήνος για τη χαμένη Ευρωζώνη.
Ναι, επαναλάβουμε το ερώτημα που έχεις θέσει. Ακόμα
και να πω και κάτι. Η Πατρίτσια Κάς μοιάζει πολύ με αυτή τη γιατρίνα, η γυναίκα με τα 5, η κυρία με τα 5-10 πρόσωπα, η Τζούλια που ήταν Μιραμπέλα. Από το Έτσι Κάνουν Όλες.
Από το Έτσι Κάνουν Όλες.
Αυτή μοιάζει γιατί είναι τύπος αυτός ο τύπος είναι. Όπως τη βλέπεις στην Πατρίτσια Κάς, όποιοι την ξέρετε.
Μην με αποκλείτε να είναι αληθινό πρόσωπο τώρα, μην τρελαίνεις. Λες ότι είναι αληθινό πρόσωπο. Λοιπόν, εγώ
το διάβασα. Αυτό το σατανικό θηλυκό.
Είναι αληθινό πρόσωπο.
Είναι αληθινό πρόσωπο.
Πώς είναι, δηλαδή. Έβαζε στους
ανθρώπους. Είναι αληθινό πρόσωπο. Άστο, μην λες τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε για πράγματα.
Για πες λοιπόν, να επαναλάβουμε το ένιγμα που έχεις βάλει. Ποια είναι η κοπέλα αυτή.
Που διαβάζει το βιβλίο στο www.mimis.gr. Αντιδημοκρατικό ερώτημα, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος.
Κάποιο στοιχείο να δώσει.
Είναι ηθοποιός.
Είναι ηθοποιός.
Είναι ηθοποιός. Διαβάζει ένα βιβλίο. Τρόπος που το διαβάζει όμως είναι περίεργος.
Από ποια χώρα.
Στην ουσία κοιτάζει, δεν λέμε τώρα. Ας πούμε, πες ότι είναι Αγγλίδα.
Κοιτάζει ενηγματικά με τα γαλάζια.
Κοιτάζει στο πλάι. Ναι. Κάνει ότι διαβάζει το βιβλίο, αλλά δεν διαβάζει το βιβλίο. Κοιτάζει κάποιον άντρα.
Ακόμα δεν το έχουν βρει πάντως. Λοιπόν, μία σωστή απάντηση μέχρι τώρα.
Μία σωστή θα δούμε.
Έλεγες πριν για τη μνήμη και η κυρία Αγγελική, η ακροάτρια, λέει: η μνήμη είναι εκγενετής. Και είμαι, λέει, 87 ετών. Να είναι καλά η γυναίκα.
Πράγματι, ορισμένοι άνθρωποι είναι φυσικό, έτσι, να έχουν γενετικά μεγαλύτερη προδιάθεση στη μνήμη. Έτσι, ας πούμε, δεν παθαίνουν Αλτσχάιμερ, δεν έχουν ισχυρή μνήμη. Αλλά παίζει ρόλο και η άσκηση. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο, έχει δίκιο. Παίζει ρόλο το DNA στη μνήμη.
Το DNA.
Δηλαδή, διαφορετικές ικανότητες. Ναι, η πυκνότητα των νευρώνων, η ικανότητα των νευρών, η χημεία του εγκεφάλου να ανανεώνεται κλπ. Οι εγγραφές στο δίσκο, αν είναι βαθιές οι εγγραφές στο δίσκο του εγκεφάλου μας, ας πούμε. Άλλη φορά θα πω αναλυτικότερα στο 7ο μέση, το έχω μελετήσει πολύ. Θα δείτε πώς λειτουργούν αυτά.
Λοιπόν, λέγαμε για την αριστερά πριν, και, αλλά μπορούμε να
ρωτήσουμε. Δηλαδή, οι αριστερές είναι πολλές οι αριστερές.
Αυτό μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο με τη Δημοκρατική Αριστερά.
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 300 διαφορετικούς άνθρωπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς λένε. Ποιο είναι το ελάττωμα των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ότι δηλαδή δεν έχουν ιδεολογική και πολιτική και προγραμματική συγκρότηση. Ουσιαστικά στην ένα. Δίχτυ είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κακέχτυπα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή των πολυσυλλεκτικών κομμάτων της μεταπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μιμείται μια εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή στείλουμε εκεί το δίχτυ και ό,τι πέσει μέσα. Δεν έχει σημασία. Εκεί κάνουμε τους διαμαρτυρόμενους, λέμε, χωρίς καμιά συνοχή, χωρίς καμιά προγραμματική συγκρότηση. Διότι, ξαναλέω, είναι πίσω και από την αριστερά, ας πούμε, του Λένιν, των Πολσεβίκων. Δηλαδή είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορική παράδοση της αριστεράς. Είτε λέει το κομμουνισμό, είτε ευρωκομμουνισμό, είτε σοσιαλδημοκρατία. Γιατί ρέπει σε αυτό που λέμε το λαϊκίστικο, στέλνουμε το δίκτυο. Όλοι μοιάζουν με όλους. Στέλνουμε το δίχτυ και λέμε ότι θέλουμε ό,τι αρέσει τον άλλο. Το Σύνταγμα είναι ωραίο όταν είναι αγανακτισμένο. Όταν όμως η αριστερά μιμείται το Σύνταγμα, είναι μια γελιότητα. Το Σύνταγμα μπορεί να ανανεώσει τις πολιτικές δυνάμεις, εννοούμε, δηλαδή το κίνημα των αγανακτισμένων, η ρευστοποίηση των σχετισμών, η κρίση εκπροσώπησης, αλλά να φέρει κάτι καινούριο. Εάν μου κάνεις μια καρικατούρα κακού Πασόκ, αυτό δεν είναι, και μάλιστα τώρα άλλο το 80, έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέει τίποτα.
Δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνο όμως.
Άρα λοιπόν πρόσεχε να δεις, ούτε καν δεν είναι, ας το πούμε, δεν έχει τη μεγάλη ιστορική κληρονομιά του μαρξισμού, του Λένιν, ας πούμε, του Μάρξ, του Γκράμψη, ή των ευρωκομμουνιστών, ή του Φλωράκη έστω. Δεν το έχει αυτό, έχει χάσει, δηλαδή. Είναι κάτι ξέπλυμα, ένα ξέπλυμα είναι αυτό το πράγμα. Ιδεολογικά δεν έχει καμιά συγκρότηση. Διότι η αριστερά είναι πάντα η αριστερά των εναλλακτικών λύσεων. Είναι η αριστερά των μεγάλων κινημάτων που δομούνται πάνω σε αιτήματα. Δεν είναι ότι ό,τι πιάσουμε, στείλουμε το δίχτυ, αν μπουν μουρμούρες, μπήκανε μουρμούρες, γριές, καλόγριες, γαρίδες, καραβίδες. Αυτό δεν είναι στην παράδοση της αριστεράς. Είναι, ας πούμε, η σερτή. Είναι, ξέρω εγώ, το δίχτυ. Είναι άλλη η παράδοση της αριστεράς, μιας προγραμματικής αριστεράς. Ας πούμε, δε αγνοούν, ας πούμε, αυτό που θεωρούμε από την εποχή του Λένιν και πριν, ότι είναι η πολιτική, είναι η επιστήμη και η τέχνη των προωθητικών συμβιβασμών. Καμιά φορά οδυνηρών συμβιβασμών. Για σκεφτείτε τι συμβιβασμούς αναγκάζει να κάνει ο Λένιν. Μέσα στη φωτιά της Επανάστασης, όχι τώρα της πλάκας εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει η ανανέωση των πολιτικών σχηματισμών να αφορά πρωτίστως την αριστερά. Διότι από αυτήν περιμένεις, δεν με ενδιαφέρει τόσο. Τι θα γίνει στον χώρο της κεντροδεξιάς. Με ενδιαφέρει όμως τι θα γίνει στην αριστερά.
Όπως
και στον χώρο της κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας κλπ.
Έχει πει για την ανάγκη μετασχηματισμού της κεντροαριστεράς πέρα από
αυτό. Ασφαλώς, δεν το λέω τώρα, 20 χρόνια. Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μια κυρία μου, πολύ ευχαριστημένος που έφυγε ο Παπανδρέου. Γιατί μπορεί, είπα εγώ να φύγει ο Παπανδρέου, αυτό είναι το θέμα. Ο Παπανδρέου τα μπέρδεψε μόνο του. Άκου τώρα μου κάνει και μαθήματα να πούμε. Είσαι τώρα ευχαριστημένος που έφυγε ο κ. Άντε σοβαρευτείτε λίγο. Έτσι φάγατε και τον Παπανδρέου, τον κολακεύετε. Ξέρετε τι θέλεις, να αγαπάς τον Παπανδρέου, να του λες την πραγματικότητα. Όχι να του λες αυτό που θέλει να ακούσει. Όχι, Παπανδρέου. Τι σήμερα Παπανδρέου, αύριο θα είναι άλλος, αύριο μεθαύριο κάποιος άλλος. Όχι να του λες αυτό που θέλει να ακούσει. Η τέχνη είναι να μην ερωτεύεσαι τον ηγέτη. Γιατί με τον ερωτεύεσαι, μετά άμα είσαι ερωτευμένος και τα κακά δεν τα βλέπεις, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Δεν είναι.
Μα εδώ σκοπίμως του λέγανε αυτά που ήθελε να ακούσει.
Σκοπίμως δεν κερδίζουν. Μα τι νομίζεις, το σημειάκι που τον αρέσει τη λέξη. Στην Ελλάδα τον αρέσει τη λέξη Παπανδρέου, επειδή είναι ιστορικό όνομα και σχετίζεται με μεγάλες στιγμές της Ελλάδας, ας πούμε, κάνεις προσωπική περιουσία, πολιτική εννοώ περιουσία, με κουνώντας ένα σημειάκι να λες Παπανδρέου. Πόσες στην Ελλάδα δεν πλούτησαν πολιτικά εννοώ, ορισμένοι ελάχιστοι και οικονομικά δεν λέω. Κουνώντας απλώς ένα σημειάκι του Παπανδρεϊσμού. Αλλά είναι καιρός να κάνουμε κάτι πιο βαθύ. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν σήμερα, όπως έλεγα πριν για την εκτός Πασόκ αριστεράς, στον χώρο που λέγεται σοσιαλιστικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατία, κέντρο αριστερά, οικολογική αριστερά, δεν μπορεί να μείνει το ίδιο μετά την πτώχευση της Ελλάδας. Η πτώχευση της Ελλάδας είναι μια αποτυχία αυτών των σχημάτων. Είναι μια αποτυχία του κατεστημένου συνδικαλισμού. Διότι η φούσκα ήταν και συνδικαλιστική και πολιτική φούσκα. Τι σκάει τώρα ο καθένας βγάζει την ουρά του απ' έξω. Λοιπόν, χρειάζεται μια ριζική αναμόρφωση του συνδικαλισμού και των πολιτικών κομμάτων. Και το προνομιακό πεδίο των μετασχηματισμών πρέπει να είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς, της δημοκρατικής αριστεράς, της σοσιαλιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του Πασόκ, των άλλων δυνάμεων. Δεν μπορεί να μείνει αυτό όπως ήταν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άρα φεύγει ο Παπανδρέου, άντε να βγάλουμε το Χ, τον Ψ. Δεν είναι εδώ το πράγμα. Χρειάζεται μια καινούργια αφήγηση. Ας το πούμε έτσι, ένας καινούριος δημιουργικός μύθος, ιδρυτικός μύθος. Μια καινούρια πολιτική. Μια ανασκόπηση της μεταπολίτευσης κριτική. Μια λογοδοσία. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα.
Ναι,
δεν είναι όπως μου λέει τώρα η κυρία αυτή, μου λέει: Ω, έφυγε ο Παπανδρέου. Γιατί έφυγε ο Παπανδρέου. Πρόεδρος δεν είναι. Λοιπόν.
Από πρωθυπουργός εννοεί ενδεχομένως.
Τι θα γίνει, βεβαίως. Η Ελλάδα ζει μια δραματική στιγμή. Μπορούσε να τα πάει και καλύτερα. Διότι δεν θα έφευγε αν, ξέρω εγώ, από την πρώτη μέρα έβαζε ζώνη ασφαλείας, όπως το έλεγα, εγώ που τον αγαπούσα και τον στήριζα. Ενώ αυτοί τον κοροϊδεύανε, κοιτάζανε απλώς να είναι σπράκτορες, να έχουν το υπουργείο τους, το φεουδό τους, διότι αυτό είναι το Πασόκ. Οι βαρόνοι και οι πορεί και έτσι και λοιπά, και πάντα νομίζουν ότι γεννήθηκαν υπουργοί, να πούμε. Ορισμένοι πιστεύουν είναι εκγενετής, όπως λέει η κυρία πριν, εκγενετής μνήμη. Αυτή είναι η διάβρωση που υπάρχει στο Πασόκ. Ο κρατικισμός, αυτό πρέπει να αλλάξει στον χώρο αυτόν. Τα πελατειακά δίκτυα. Ορισμένοι νομίζουν λοιπόν έχουν ένα ύφος, βλέπεις τώρα οι υπουργοί. Που αυτοί, ας πούμε, θεωρούσαν. Μια χαρά όμως βολεύτηκαν στην κυρία Μαγγελική. Πώς τη λένε την κυρία που είπε. Μια χαρά βολεύτηκαν στην κυβέρνηση αυτή. Δεν τους αρέσει τον Παπανδρέου, ε. Μια χαρά δεν βολεύτηκαν όμως σε μια κυβέρνηση χωρίς τον Παπανδρέου. Τους είδες να ενοχληθεί κανείς από αυτούς. Εγώ όμως δεν πήγα ούτε σε αυτήν την κυβέρνηση. Διότι είμαι συνεπής σε αυτά που λέω. Λοιπόν, πρέπει ορισμένοι, αυτή είναι η μεταλλαγή πρέπει να γίνει στο Πασόκ. Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, επειδή είναι χρόνια στην εξουσία και επειδή είχαν το ιστορικό πλεονέκτημα του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν γεννήθηκαν υπουργοί. Τους βλέπεις έχουν ένα τουπέ, νομίζουν ότι είναι η Ελλάδα υποχρεωμένη να τους έχει πάντα υπουργούς. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Και θα το ανατρέψετε εσείς με την ψήφο σας, με την άποψή σας. Δεν υπάρχει άλλος χώρος να κάνει τη δουλειά αυτή. Πέραν της ευρύτερης κεντροαριστεράς που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Η δημοκρατία αριστερά, η σοσιαλιστή αριστερά, μόνες παραλλαγές. Εδώ εντάσσονται και δυνάμεις πέραν του Πασόκ, αναδύονται και νούμερες μέσα από την κοινωνία και το κίνημα των αγανακτισμένων θα μετασχηματίσει τις πολιτικές δυνάμεις. Το κίνημα, όχι του συντάγματος, γενικότερα. Αυτό λοιπόν θέλω να καταλάβουμε.
Να πω όμως κάτι. Όλη αυτή η πολιτική που περιγράφεις και όλος αυτός ο μετασχηματισμός πρέπει να εκφραστεί από κάποιον. Ο κύριος Παπανδρέου είναι σε θέση να αλλάξει
πολιτική. Κοιτάξτε τώρα, μην πάμε, γιατί πάλι θα τον μπερδέψει να βλέπει την κυρία. Δεν κατάλαβε τι λέμε και σου λέει το Παπανδρέου. Τι με ενδιαφέρει με έναν Παπανδρέου, Βενιζέλο, τι είναι αυτά τα πράγματα.
Κάποιος θα ηγείται
τον Παπανδρέου. Βεβαίως, κάποιος θα το θέμα να μας πει τι θα κάνει. Δεν έχει σημασία. Ο ίδιος ο Γιώργος δεν είχε πει ωραία πράγματα κλπ. Τι σημασία έχει. Το θέμα είναι πώς θα κάνεις αυτά. Αφήστε τώρα αυτά τα συναισθηματικά. Εγώ τον υποστηρίζω τον Παπανδρέου, διότι και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να μην νιώθεις αηδία για τους προδότες, ξέρω εγώ. Οι οποίοι μέχρι χθες, ας πούμε, του λέγανε ότι ήθελε να ακούσει και είναι έτοιμοι να πηδήσουν στο επόμενο σκάφος. Εδώ δεν σας είπα, ρε, ακροατές να πούμε. Δεν σας είπα τις ιστορίες που λέμε το άρωμα της προδοσίας. Την παμψηφία των προδοτών και των προδομένων. Δεν σας είπα για το άλογο, δεν το είχα πει εδώ το άλογο.
Ναι.
Ε? Πώς. Τον προδώσαν όλοι για το άλογο. Λέει ο Χριστός είχε 12 μαθητές, ένα προδότη. Εγώ είχα 12.000 και 12.000 προδότες. Μην μου κάνετε τώρα μαθήματα για τον Παπανδρέου. Διότι αν έκανε το 1/10 αυτό που του παστούε πρόεδρε, θα ήταν ιστορικός ηγέτης αντάξεως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Για τον οποίο αύριο θα μιλήσουμε.
Σήμερα. Και σήμερα θα μιλήσουμε. Διότι θα μιλήσει. Όχι, σήμερα. Πάμε
αύριο
σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
Ο Γιάννης, ο πιο φιλοσοφημένος, ναι, γιατί ο Νίκος ήταν το αγρίμι, ας πούμε.
Γιατί λέμε ξυλούρης.
Ο Σαραντώνης είναι ο Κουζουλός, ας πούμε. Ο φιλόσοφος είναι ο Γιάννης, αυτός παίζει λαούτο, ο Γιάννης είναι. Και το άλλο, το παιδί τώρα που τραγούδα, είναι ο γιος του, ο Ψαρογιώρης. Μάλιστα.
Μάλιστα, έλεγες για το Πασόκ, έλεγες για την κεντροαριστερά.
Τα όλα πολιτικά μέσα στην
πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις όμως και για τους νέους υπουργούς που μπήκαν στην κυβέρνηση. Πώς τους βλέπεις?
Α, σήμερα με παράτησε με στο διάλογο πριν με τους υπουργούς.
Εντάξει. Αφού δεν θες να πεις για τους υπουργούς, θα πεις για τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε. Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πού θα μιλήσεις αύριο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και με ποια φωνή?
Εδώ, στο Μαρούσι.
Α, σε.
Στο Μαρουσίου, λοιπόν, εδώ ο Δήμος του Μαρουσίου με τον κρυτογενή Ζεύση, πώς το λένε, του Μαρουσίου. Κάτσε να σου δώσω την πρόσκληση. Αύριο κάνουν μια συζήτηση μνήμης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά για μένα, αν με ρεθεί στο κοινό, θα είναι ο Βενιζέλος και η διαχείριση μεγάλων κρίσεων. Ε? Δηλαδή το βενιζελικό πνεύμα πώς θα αντιδρούσε σήμερα σε αυτούς τους καιρούς?
Θα ήταν φιλομνημονιακός, πιστεύεις?
Τώρα εντάξει αυτό. Και ξέρεις, ο Βενιζέλος έζησε σε μια ανάλογη εποχή. Δηλαδή τότε, ας το πούμε έτσι, τέλειωνε η πρώτη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι τεκτονικές πλάκες του παγκόσμιου καπιταλισμού μετατοπίζονταν προς τα δυτικά. Η Βρετανία άρχισε να κάμπτεται. Και τότε οι σεισμικές αυτές μετατοπίσεις λύθηκαν με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Βενιζέλος έστεισε το αυτί του και έπιασε τις υπόκοφες δονήσεις. Δηλαδή τις πρόωρες δονήσεις, τα προκαταρκτικά. Και κατάλαβε ότι ο κόσμος θα ανασχηματιστεί. Ότι πάμε σε μεγάλο πόλεμο. Σου λέει, θα είμαι με τους νικητές. Θα είμαι στο τραπέζι των νικητών. Συγκρούστηκε με τον βασιλιά, συγκρούστηκε με τα κατεστημένα και μπήκε στον πόλεμο, στα όπλα. Και κέρδισε. Διπλασίασε την Ελλάδα. Έκανε τη μεγάλη Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως σήμερα, τι ζούμε τώρα? Μια μεγάλη ανακατάταξη στην Ευρώπη, ε? Πρέπει να κρατήσουμε το κεφάλι πάστηση έξω από το νερό. Με συμβιβασμούς οδυνηρά, ό,τι να είναι να αντέξουμε. Να μην σπάσουμε πρώτοι. Για να χωθούμε μέσα στον ενασχηματισμό της Ευρώπης με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δηλαδή βλέπεις σαν το που πάνε τα πράγματα και πρέπει να είσαι στο κεντρικό ρεύμα των εξελίξεων. Δεν θα το βάζεις στα πόδια να κάνει η Ελλάδα της δραχμής, η μικρή Ελλάς, ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά, διότι αυτή είναι η κουλτούρα. Όχι, θα ήταν μέσα στους μεγάλους σχηματισμούς. Και ο Βενιζέλος ήταν άντρας, ήταν ηγέτης. Δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, από αυτούς τους λιγούρδες που τρέχουν πίσω από το λαό ή τον κολακεύουν, του λένε αυτό που θέλει να ακούσει. Ξέρεις πως καθιερώθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως ηγέτης? Όταν τον εκλήθη από την Κρήτη ως ηγέτης της κρητικής πολιτείας και της επανάστασης της κρητικής, όταν εκλήθη να σώσει την Ελλάδα μετά από την ταπείνωση του 1897, διότι και τότε μέσα από τη χρεοκοπία βγήκε ο Βενιζέλος. Τη χρεοκοπία του 1997, το χαμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο, την ταπείνωση της Ελλάδας, τους ψεύτο επαναστάτες που ανοίξαν το κρητικό σε λάθος ώρα. Και ο Βενιζέλος είχε το ανάστημα, τον καλέσαν στην Αθήνα. Και ο λαός ήταν στο Σύνταγμα, σας το έχω πει πολλές φορές. Παραγυρούσε. Και ήθελε να τελειώνει. Ο Βενιζέλος όμως ήξερε τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Και ήξερε να κερδίζει στον αέρα του συσχετισμού των δυνάμεων. Δεν έκανε κουτές μάχες. Έκανε και αυτό στα λάθη του. Αργότερα. Αλλά εκείνη τη στιγμή φώναζε ο λαός. Συνταχτική, συνταχτική συνέλευση. Συνταχτική. Αυτός πάνω από τη Μεγάλη Βρετάνια λέει αναθεωρητική. Συνταχτική, συνταχτική. Δηλαδή η αγανακτισμένη του Συντάγματος. Συντάκτη γεμάτο, έφτανε κάτω μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Με λίγο πληθυσμό τότε η Ελλάδα ακόμα, ε? Δεν ήταν ακόμα η Μεγάλη Ελλάς. Συντακτική να λέει το πλήθος. Συντακτική, συντακτική. Αυτό λέει αναθεωρητική. Κόντρα, ηγέτη με το λαό. Συντακτική, αναθεωρητική. Συντακτική, αναθεωρητική. Και όσο έλεγε αυτός αναθεωρητική, το πλήθος ούρλιαζε. Διότι σου λέει, εμείς σου δίνουμε τη δύναμη, ρε πάρτι του, σαν του λέει. Δηλαδή θάψ τους όλους τώρα να τελειώνουμε. Λέει αναθεωρητική, είπα. Και εκείνη τη στιγμή πέφτει μια απόλυτη σιγή στο Σύνταγμα. Ενώ οι ηγέτες μέχρι τότε καθιερώνονταν για τη βοή, αυτός καθιερώθηκε για τη σιωπή. Και πέφτει νεκρική σιγή. Άρα υπογράφει το συμβόλαιο με το λαό αναθεωρητική. Και μετά ο κόσμος ξεσπάσε ένα παραλήρημα φοβερό. Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή του ηγέτη. Δεν είναι ο ηλίθιος που κοιτάζει τα κανάλια τι θα πούν και τρέχει από πίσω να κολακεύει το λαό.
Ποιος θα μπορούσε σήμερα λοιπόν, να σε Βενιζέλος?
Αυτό είναι λοιπόν το βενιζελικό πνεύμα.
Ποιος θα μπορούσε
ο άνθρωπος που διπλασίασε την Ελλάδα δεν έπαιζε. Και έκανε τους πιο δραματικούς συμβιβασμούς. Δραματικούς, οδυνηρούς συμβιβασμούς. Μην ξεχνάς ότι υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μην ξεχνάς ότι έγινε η εξέγεια στην Κύπρο και είπε: δεν είναι ώρα, ρε. Κάτσε κάτω. Δεν είναι ώρα. Αρνήθηκε. Ακόμα και τους κριτικούς. Σου λέει: είναι το timing. Είναι ο σχετισμός των δυνάμεων. Αυτή η κουλτούρα που έχει χαθεί σήμερα από τη δημαγωγία, το λαϊκισμό των καναλιών, των δημοσιογράφων, αυτό το μπλα μπλα, αυτό το συρφετό που έχει κυριαρχήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό το λαϊκίστικο κλπ.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα πει μεγάλο ηγέτη. Έτσι, σήμερα υπάρχει ένα τέτοιο. Βλέπει ότι υπάρχει ένα τέτοιο
ηγέτη. Εάν υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, θα τον γεννήσει, θα αναδειχθεί. Ένα. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιες εποχές. Υπάρχει όμως μια αναλογία πράγματι. Κάτι από το πνεύμα του πρέπει να το πάρει κανείς. Τα καλά του έχει και τα στραβά του. Πρέπει να τα προσέξει κανείς.
Άρα, ο Βενιζέλος τώρα θα έχει δημιουργήσει πριν από το επιβάλλουν οι ξένοι ένα μνημόνιο.
Μα θα έχει. Ας τα μνημονικό. Δεν θα ο Βενιζέλος κάτω από καλύτερους όρους. Θα έχει ελιχθεί, δεν θα έχει κάνει μνημόνιο. Θα έχει κάνει κάτι, βεβαίως θα προσέφευγε αναγκαστικά στον δανεισμό. Μην ξεχνάς ότι τον αγώνα του που έκανε. Και πώς φτάσαμε στην καταστροφή, τη μικρασιατική καταστροφή. Διότι έκανε εκλογές προς τον κίνδυνο των εκλογών. Μην ξεχάσετε το δάγκωμα της Μαΐμος, τώρα μου δείχνεις τις χειρίες.
Σου δείχνω, γιατί δεν θα ξεφύγεις. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που έμαθα. Θα μιλήσεις στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίκας Μητσοτάκη. Βλέπω
όχι
εδώ.
Στην παρουσίαση. Θα παρουσιάσω μαζί με το Μαμαλάκη το βιβλίο της κυρίας Μαρίκας που είναι οι συνταγές.
Και έχει στο εξώφυλλο τα διάσημα αυτά πια.
Ναι, όχι, αυτό δεν ισχύει.
Τι δεν ισχύει.
Δεν έφαγε ο Χαρίλος κανένα ντολμαδάκι.
Δεν έφαγε.
Όχι, τίποτα, ούτε ο Κύρκος. Ένα καφέ ξερό ήπιανε.
Τι είναι αυτά τα διάσημα ντολμαδάκια τότε.
Λοιπόν, άκου το να σου. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον, διότι όπως έχω παρουσιάσει όλα τα βιβλία της μαγειρικής στην Ελλάδα, τα σημαντικά, σου κάνει εντύπωση αυτό.
Γιατί ρε μη εσύ το παρουσιάζει το βιβλίο.
Διότι είναι μέσα στην κουλτούρα των λαών η μαγειρική. Γιατί με ενδιαφέρει η κουλτούρα γύρω από ένα τραπέζι. Δεν βλέπεις έξω γιατί κάθεται, μας φέρουν εδώ που και να πάω. Εάν πάω να μιλήσω, ας πούμε, εδώ στην Μπεανία ή στο Μαρκόπουλο, θα δεις και θα έρθουν, ξέρω εγώ, 20 μιλόπιτες. Στην εκδήλωση που θα μιλήσω. Γιατί κάποιος κάνει τις μιλόπιτες. Εάν πάω να μιλήσω, να τώρα εδώ πως η γιαγιά που μας έφερε, και είναι και ωραία συγγραφέας,
τις πίτες.
Μας έφερε τις χορτόπιτες. Mm. Αν πάω αλλού θα φέρουν κάτι άλλο. Γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα των λαών η μαγειρική. Η τεράστια σημασία μέσα στην κρίση, δεν λέγαμε εδώ την προηγούμενη φορά, γύρω από ένα τραπέζι. Πράγματι η κυρία Μαρίκα έχει αυτό το γύρω από ένα τραπέζι, την κουλτούρα γύρω από ένα τραπέζι που κρατάει και τις οικογένειες. Αυτοί έχουν λεφτά, δεν είναι πλούσιοι κλπ. Αλλά μας ενδιαφέρουν οι φτωχοί, οι μεσαίοι. Αυτό να το κρατήσουμε στις μεσαίες οικογένειες, στις φτωχές οικογένειες. Το γύρω από ένα τραπέζι, με λίγα. Πριν με έλεγε έξω η κυρία η γιαγιά, φτωχή γυναίκα, πως με ένα κοτόπουλο 2,5 κιλών μπορεί να κάνει 5 διαφορετικά φαγητά. 5 διαφορετικούς μεζέδες. Έτσι είναι. Η γυναίκα κάνει τη διαφορά, δεν είπαμε.
Το μυστικό είναι
όμως,
λιγότερα λοιπόν.
Η κυρία Μαρίκα με το βιβλίο της, δεν το είχα δει, με δυσαρέστησε.
Γιατί?
Διότι έχει καπελό στο Μητσοτάκη, φαίνεται πως δεν τζιγούσταρει πεθερά της που πήγαινε στα Χανιά και δεν έχει κριτικές συνταγές. Εγώ δέχθηκα να το παρουσιάσω με τη λογική ότι θα έχει κριτικά. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν ξέρει την κριτική κουζίνα. Είναι κόντρα στην κριτική κουζίνα γιατί είναι αριστοκράτησα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα, μια και μια κυρία με πήρε και μου λέει για τα παιδιά της. Τώρα πριν και μου λέει, ξέρω τι θα κάνω με την τρούφα, μήπως μπορούν τα παιδιά μου ή με τη μαστίχα. Τη λέω σαλιγκάρια. Γιατί.
Σε παίρνουν και σε ρωτάνε συνταγές.
Όχι, για τα παιδιά τους να βρουν δουλειά.
Α, τι σαλιγκάρια.
Λέει ο γιος μου, λέει οικολόγος, του αρέσει η φύση, θέλει να επιστρέψει στη φύση, είναι από ένα χωριό και από νησί. Τη λέω, γιατί δεν κάνει εκτροφή ο σαλιγκαριών. Αλλά το κάνει σωστά, για να είναι νόστιμο. Αλλιώς αν είναι με τροφές κλπ. Θέλει τέχνη μεγάλη το εκτροφείο, να είναι φυσικό. Τέλος πάντων. Και μου τα χάσε. Αν δεις στον Οστράδαμο, στο έτσι κάνουν όλες, όταν το γνωρίζω, χουχλιούς μπουμπουριστούς του κάνω. Δηλαδή, σαλιγκάρια μπουμπουριστούς. Ξέρεις τι είναι, πώς γίνεται αυτή.
Όχι.
Κάτι βρέει εκπομπή μαζί μου και δεν ξέρεις τι είναι μπουμπουριστή, χουχλί.
Δεν ξέρω καν να μαγειρεύω, πρέπει να σου πω.
Μα είναι δυνατόν. Να, βλέπεις γιατί, ορίστε. Ορίστε γυναίκες. Γυναίκα που δεν ξέρει να μαγειρεύει, δεν ξέρει ούτε να το κάνει καλά. Λοιπόν, άκουγες η κουλτούρα του μαγειρέματος. Ναι, εγώ σας τα λέω να τα ακούτε.
Δεν θα σχολιάσω.
Θα τα μάθετε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Έχει μεγάλη σημασία. Τα σαλιγκάρια λοιπόν, για φαντάσου, τα βλέπεις στην Κνωσό, τα βλέπεις στους αρχαιολογικούς χώρους. Ζούσανε κόσμος μες στη φτώχεια. 11.000 χρόνια τρώνε σαλιγκάρια οι Κρητικοί και οι Έλληνες. 11.000 χρόνια. Συνταγές απεριόριστες. Τροφή καταπληκτική. Παλιά νομίζανε ότι έχουν χοληστερίνη και λέει πατέρα μου, σιγά μην κάνει και εξέταση χοχλίδι στη χοληστερίνη. Δεν έχουν. Έχουν ένα λινολινικό οξύ που κάνει καλό στην καρδιά. Ξέρεις πως είναι η μπουριστή χοχλή, ο πιο απλός. Για να δούμε αν το βρήκε κανείς. Έφερες τίποτα.
Δεν το βρήκε.
Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν τους μπουμπουριστούς χοχλιούς. Έτσι, πρώτον τους καθαρίζουμε τους χοχλιούς. Βγάζουμε τη μεμβράνη. Ξέρετε ότι οι χοχλοί έχουν μια μεμβράνη. Τη βγάζουμε. Κοιτάζουμε με λίγο νερό να δούμε αν είναι ζωντανή. Μην ψήσετε κανένα ψόφιο χοχλιό. Έτσι, μετά τους βάζετε στο τηγάνι καθαρούς. Βάζετε λίγο αλάτι στον πάτο του τηγανιού. Μόλις ακουμπήσει το αλάτι, τους τσούζει και τραγουδάνε όλοι μαζί. Και τους αφήνει να βράσουν λίγο με το σάλιο τους που είναι πολύ καλό. Και βάζετε λάδι. Κάνει μια τηγανιά με το λάδι και ρίχνει ταξίδι. Αν βάζετε και λίγο, ας το πούμε έτσι, δεντρολίβανο, μυρίζει πολύ ωραία λοιπόν ο χοχλιός. Αυτός είναι ο μπουμπουριστός χοχλιός. Αλλά μπορεί να τον κάνετε βραστό, νηστίσιμο. Μπορεί να τον κάνετε στα κάρβουνα, αλλά να βλέπει προς τα πάνω, να κοιτάζει προς τα πάνω ο χοχλιός. Μπορείτε να τον κάνετε, προσέξτε, με τα μάραθα, με χόρτα, να τον ψήσετε γιαχνί, με χόρτα, με πράσο, με στιφάδο, γιαγιά που είσαι απ' έξω, με χλωροκούκια, με κολοκύθια. Μπορεί να τον κάνει. Αλλά το κυριότερο, με χόντρο. Ξέρεις τι είναι ο χόντρος? Αλεσμένο στάρι, ρε παιδί μου. Ή με ρύζι. Δηλαδή, να το κάνει με ρύζι έτσι κοκκινιστό, με ρύζι είναι. Ή κοκκινιστό σκέτο. Ή με βλαστού αμπελιών. Δηλαδή, υπάρχουν 300 διαφορετικές συνταγές για να φας τους χοχλιούς. Ξέρεις πότε τους μαζεύουμε? Στο πρωτοβρόχι. Βγαίνουμε στα χωράφια, πρωτού προλάβουμε να φάνε και τίποτα άσχημο. Ή στην άνοιξη. Στην περίπτωση όμως αυτή τους σακάζουμε. Ξέρεις τι είναι το σάκασμα? Τους ταΐζουμε αλεύρι για να καθαρίσουν. Ή μακαρόνι. Εγώ πάω όταν κάνω αυτή τη δουλειά, την κάνω κατά καιρούς, παρνά από τα σούπερ μάρκετ και λέω: έχετε λιγμένα μακαρόνια, σας τα αγοράζω όλα.
Γιατί?
Και ταΐζω τους χοχλιούς. Κάνει τον πιο νόστιμο χοχλιό, τον κάνει το μακαρόνι. Θα φάει μακαρονάδο ο χοχλιός, τον τρώει όλο, ξέρεις, γίνεται πανόστιμος. Έτσι λοιπόν, έτσι ζέζησε ο κόσμος. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να γιατί παρουσιάζω πάντα. Τι, τελειώνουμε?
Πρέπει να τελειώνουμε. Πρέπει να σου πω ότι οι μισοί ρωτάνε τι ώρα θα είναι η εκδήλωση. Κάποιοι λένε ότι δεν θα έπρεπε να προβάλλει το βιβλίο, λένε κάποιοι. Επειδή είναι τη γυναίκα του Μητσοτάκη.
Βρε, εγώ οτιδήποτε κάνετε που είναι μαγειρική στο προβάλλω. Έχω παρουσιάσει μέχρι τη Τουρκάλα το ωραίο, ένα καταπληκτικό τη Κωνσταντίνα. Η μεγαλύτερη μαγείρισα τη Τουρκία.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιο τη προξένεψε. Ο Λιβανελή, μάλλον είναι φίλη του Λιβανελή, τον ήξερα εγώ αυτόν. Παρουσίασα και τις μεγαλύτερες τουρκάλας το βιβλίο. Όλων. Δεν με νοιάζει. Οποιοδήποτε κάνει κάτι που προσφέρει στον πολιτισμό το ελληνικό, είτε μαγειρική είτε μουσική. Λοιπόν, σας περιμένω.
Στην Αθηναίδα τη Δευτέρα στις 7.
Δημαρχιακό Μέικαρο, Αμαρουσία.
Άλλο λες τώρα, λες για την εκδήλωση
για το
Βενιζέλο. Για το Βενιζέλο.
Ναι. Δημαρχιακό Μέγαρο Αμαρουσίου. Αύριο μετά τις 6 θα κάνουμε εδώ τη συζήτηση. Θα είναι και ο Νίκος ο Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Ο Κρυταγενής Ζεύς, έτσι, με πρόεδρο το χαιρέτη. Δεν είναι ρε Κανελάκης εκεί, τι διάλογο. Έχω μια σχέση με το Μαρούσι, ξέρεις, φοβερή, ε.
Πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση γρήγορα, δεν βρήκανε.
Λοιπόν,
αλλά να...
ο Γιαννούλης το παίρνει, τι λέει, για διάβασε τι λέει το μήνυμα του Γιαννούλη.
Λοιπόν, η εικονιζόμενη φωτογραφία είναι η Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ, η οποία ερωτεύεται έναν μεγαλύτερό της. Ποιον μεγαλύτερό της?
Αυτό είναι καρφί σε μένα. Παναγία. Άλλο, τι άλλοι βρήκανε, τι έχουν πει άλλοι.
Δεν έχουν πει, έχουν πει Φελίστη Τζόουνς.
Εντάξει, ποιοι, βάλε άλλους δύο από εκεί να πάρουν το βίντεο πρώτα.
Να βάλουν δύο πρώτους.
Ναι.
Λοιπόν, Ευαγγελίδης Βασίλης και Πανταζή Κατερίνα.
Να και μια Κατερίνα, Γιαννούρης. Χρόνια πολλά, ρε Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι στέλες, οι στέλοι.
Στην πότε Κατερίνα την άλλη λες, εμένα δεν λες.
Εσύ αν σου είπα.
Ιδιωτικά.
Λοιπόν, σας μαγείρεψα και σήμερα χοχλιούς με μάραθο, είμαι πράσο, είμαι χόρτα, ό,τι θέλετε.
Από σόλωνος 131 να πούμε το παραλαμβάνουν το βιβλίο, οι τρεις νικητές.
Μάλιστα. Έτσι κάνουν όλες.
Έτσι κάνουν όλες από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Το ερχόμενο Σάββατο θα τα ξαναπούμε.
Μάλιστα.
Με δραχμή.
Να δω τι θα. Όταν έβγαλα το Έτσι κάνουν όλες, του λέω θέλω να βγει τον Οκτώβριο. Γιατί του λέω μετά θα έχει. Μου λέει μα σε ένα χρόνο δύο βιβλία. Του λέω μετά, του λέω θέλω να είναι σε ευρώ, του λέω. Μην πάει σε δάχμη το βιβλίο.
Καλημέρα σε όλους. Για την ώρα προηγήθηκε στο ρύθμιση των ήχων τον Δημήτρη Παναγιώτη. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγωπούλου. Καλή σας μέρα.